habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa si toosa magaalada washington. waa fiidnimo isniina 23-ka bisha agoost sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah faahfaahinta kulan diimeed lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa.
amni iyo istiqraar haddii la helo oo la ilaalin waayo shareecadda islaamka, waxaa sida lala dagaalami waayo fasaadka aw dulmigu ugu horreeyo lala dagaalami waayo, amnigii iyo istiqraarkii uu kala dataalmaya. haddii amnigii iyo istiqraarkii la helo, deganaansho la helo oo tadbiiqa sharaca alislaamiya la waayo iyo muxaaradatal fasaad la waayo, iyadana istiqraarkii iyo amnigii waa kala dhacaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta mucaaradka oo diiday habraac ay shalay ka soo baxay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada, iyo wax garad iyaguna arrintaasi aragtidooda ka dhiibtay.
dhowr dhalibood ayaa jira. dhibasha kuwaad waxay tahay arrinka somalilan oo guddoomiyaha adabka sare mudane cabdixaashi in mudda uu ka hadlay wax weyn lagama qaban, weli lugdi ayaa ku jira. dhanka kale waxaa muuqata inaan la garanayn doorashada ina goobta ay dhammaan doonto ama ay jeetami doonto oo laga yaaba inayba gaartaba sanadka soo socda.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maamulka fayadhowrka cunnada iyo daawada maraykanka ee loo soo gaabiyo f d a ayaa isniinta maanta ah ogolaansho buuxda siiyey tallaalka ka hortagga covid ee ay soo saarto shirkadda fizer inay qaadan karaan dadka da'doodu ka weyn tahay 16 jirka. tallaabadaasina waxaa la filayaa inay keento muujado cusub oo waajibinaya tallaalka xilli kiisaska faraca delta ee tallaalkaas ee cudurka covid uu kusii kordhaya dalka. ogolaanshaha f d a ee tallaalkan ayaa ah tallaabo muhiim ah innaga oo sii wadna la dagaalanka cudurka safmarka ah ee covid ayay qoraal ay soo saartay ku tiri kusimaha agaasimaha f d a janet woodcock. waxay sheegtay in inkastoo malaayiin qof ay horey u qaateen tallaalka ka dhanka ah covid ay haddana aaminsan yihiin in ansixinta tallaalkan ay dadka qaar siin doonto kalsooni ay isku tallaalaan. urur goboleed dhanka amniga ah oo ay hogaamiso moscow ayaa isniinta maanta ah sheegay inay ka walaacsan yihiin in daalibaan aysan weli bilaabin inay dowlad ku meel gaar ah ka dhisto afghanistan toddobaad kadib markii ciidanka kooxdu ay la wareegeen talada dalkaasi. ruushka ayaa si taxadar leh rajo uga qabay hogaanka cusub ee kabul kadib markii mintidiintu ay toddobaadkii hore sheegeen inay dhisayaan xukuumad loo dhan yahay. laakiin laba ilwareed oo ka tirsan daaliban ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b inaysan ku dhawaaqi doonin dowlad ilaa inta uu maraykanku ka dhammaystirayo in ciidamadiisa uu kala baxo afghanistan. dalladan amni ee loo soo gaabiyo zaas ayaa waxaa ku jira dalal horey uga tirsanaan jiray midowgii soofiyeeti oo ay ka mid yihiin armeniya, belarus, kazakhistan, kirgistan iyo tajikistan oo xuduud la leh afghanistan. afhayeenka aqalka kremlinka dmitri beskof ayaa sheegay in ay tallaabooyin cusub qaadan doonaan marka la gaaro 16-ka bisha sebtembar, inkastoo uusan faahfaahin ka bixin waxa ay noqon karaan. moscow ayaa ka walaacsan xasilooni darida afghanistan inay ku baahdo dalalka deriska ah ee bartamaha eeshiya, halkaasi oo ay ku leedahay saldhigyo militari. dhanka kale, kooxda taalibaan ayaa isniinta maanta ah ka digtay inay jiri doonto cawaaqib haddii maraykanka iyo xulafadiisu ay sii joogaan afghanistan kadib toddobaadka dambe. afhayeenka taalibaan suheyl shahiin ayaa u sheegay sky news in ay sii joogista kadib xilligii loo qabtay ka bixitaanka ay ka dhigan tahay waxa uu ugu yeeray sii dheeraysashada haysashada dalkaasi. ugu dambayntiina, kumanaan qof oo isugu soo baxay wax kaqabad la-aanta isbeddelka cimilada ayaa isniinta maanta ah isugu soo aruuray bartamaha caasimadda london iyadoo koox u ololeysa deegaanka oo la baxday extinction rebellion oo abaabushay dibadbaxan ay balan qaadeen laba toddobaad oo carqalad ah. Bilaystiro badan ayaa lagu arkayay markii ay bannaanbaxayaashu isugu soo aruurayeen fagaaraha Trafalgar ee bartamaha caasimadda Britain. Bannaanbaxayaasha ayaa xiray wadooyinka gala fagaaraha iyagoo watay boorar ay ku dhiirigelinayeen in laga hadlo waxqabadka cimilada isbeddelaysa. Kooxdan oo sanadkii 2018 lagu aasaasay Britain ayaa ah xiriir midaya oo ololeyaasha deegaanka kuwaasi oo adeegsada ficillo amardiida ah si ay indhaha ugu soo jiriyaan wax ka qabad la'aanta cimilada sii kululaanaysa ee dunida. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aynu ku horeyne, dowladda Britain ayaa sheegtay in ay soo iibsanayso 35 milyan oo dhibcood oo kale oo ah tallaalka Pfizer BioNTech, iyadoo lagu diyaar garoobayo tallaalo dheeri ah oo la siin doono dadka qaatay labada dhibcood ama gojo ee tallaalka, iyo weliba in laga hortago nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee soo baxaya. Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa waxa uu ku taliyay in dib loo dhigo qaadashada tallaalka saddexaad ee loo yaqaano booster si adduunka kale loo gaarsiiyo tallaalka. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Tallaaladan oo ay dowladdu doonayso in bartamaha sanadka dambe ay soo gaadhaan Britain ayaa ahamiyadda ugu weyn ee laga leeyahay tahay in lagaga hortago nuqulo cusub oo ka dhasha xanuunka COVID-19 oo iminkaba dhowr jeer isbedelay sida ay dowladdu sheegtay. Xogeyaha caafimaadka Britain Zaki Dejavit ayaa warbaahinta u sheegay in iyadoo ay dowladdu sii wadayso dadaalka loogu jiro difaacista iyo maaraynta xanuunka COVID-19 oo aan marka dhinac laga eego weli fari ka qodnay in ay muhiim tahay in qorshe laga yeesho mustaqbalka iyo isbedelada xanuunka ku iman kara. Xogeyaha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dowladdu heshiis la gashay shirkadda Pfizer in ay tallaalo cusub ka iibsato si loogu diyaar garoobo nuqulo cusub oo ka dhasha xanuunka iyo in la siiyo dadka u baahda dhibic saddexaad oo tallaalka ah. Dr. Saahid Abdiyo, dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London, ayaa weydiiyay guud ahaan faa'iidada tallaalka dhibicda saddexaad iyo dadka u baahan karaa.
Dowladda Ingiriiska waxay haysatay 35 milyan oo tallaalka Pfizer ah ee Mareykanka iyo Jarmalka iska kaashadeen. Waxaan ugu talagalayna inay siiyaan dadka aadka difaacoodu uu daciif ku yahay iyo dadka aadka waaweyn, si marka waxa la sheegaya oo la xaqiijiyay inay dadkaasi ay u baahan yihiin tallaal saddexaad in la siiyo si difaacooda kor loogu sii kiciyo. Waxaana la rajeynayaa in la bilaabo bisha sagaalaad hadduu Alla nafta noo daayo. Waxaana hadda la sugayaa oo soo bixi doona cilmi baadhisyo weygagan hadda soo socda ilaa labada weyg ee soo socda soo bixi doona cilmi baadhisyadaasa la sugaya oo arrinta lagu tijaabinayay iyo la talinta dadka khubarada caafimaadka ee cilmi baadhisyada sameeya oo iyadana taladooda la sugayo. Siday dowladda sheegiso sekretariga caafimaadka uu sheegiyo, waxaana la rajeynayaa bisha sagaalaad in la bilaabo.
Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegay in la baajiyo tallaalka dhibicdiisa saddexaad si caalamka meelaha dadka 1% ama 2 ay qaateen labada tallaal ee muhiimka ah loo siiyo. Mas-uulkan ayaa ka digay nuqul ka khatarsan nuqulada COVID-19 ee iminka jira uu soo bixi karo haddii aan caalamka oo dhan tallaalka la wada gaarsiin. Waxaanu ku baaqay in tallaalkan dhibicdiisa saddexaad loogu deeqo waddamada bulshadeedu labada tallaal ee hore aanay qaadan. Waxaa kale oo jira dood ka taagan in looba baahan yahay faa'iidada tallaalka dhibicdiisa saddexaad. Dalka Britain, wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19, 6.5 milyan oo kiis oo cusub ayaa la xaqiijiyey guud ahaan, 131,000 oo qof ayaana xanuunka u dhintay. Tirada dhimashada waxaa ku jirta dadka u geeriyooday xanuunka 28 caalamaad gudahood markii uu ku dhacay. 88% ayaa bulshada Britain 16 jirka iyo da'da ka weyn qaadatay tallaalka nuqulkiisa koowaad, halka 77% ay qaateen labada dhibcoodba. Britain waxa ay ku jirtaa dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Haatanna Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa shalay soo saaray habraac ku aadan qaabka ay ku dhacayso doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka iyo waliba doorashada aqalka sare ee xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya haddaba dareenka qaar ka mid ah waxgaradka ay arrintan ka muujiyeen waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray aragtidooda ku aadan warmurjeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadanaa hannaanka geedisocodka arrimaha doorashooyinka brofesor liibaan xuseen ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in heshiiskan uu muujinayo inuu awood badan siinayo madaxda maamul goboleedyada islamarkaana galangal badan ay ku yeelan doonaan doorashada golaha shacabka
waxaa ka muuqata doorashadan dadban ee aqalka golaha shacabka naftiisa inay awood ballaaran maamul goboleedka uu ku leeyahay maadaama qodobada ay sheegayaan odayada wax xulaya qaybta xulista ayaana aad ugu muhiimsan qaybta xulista la leeyahay maamul goboleedka odayaasha dhaqanka ee shanta ah ayaa wax soo xulaya guddiga xulista ah shantaana waxaa soo xulaya waxaa ay noqonayaan odayaasha dhaqanka ee deeshaas ama dheelahaas wadaaga oo laga aqoonsan yahay maamul goboleedka marka oday dhaqameedkii ayan aqoonsaneyn ama ay raalli ka ahayn waxaa dhici karta in meesha lagu riixo ama yani shantaas marka see loo xulayaa marka waxaa cad beeshiyaad xulayso si cada lama oranayo laakiin laga aqoonsan yahay ayaa yani arrinta ay tilmaamaysaa midda labaad qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa bulshada rayidka labada xubnaha ka ah guddiga xulista iyadana guddiga doorashada ee heer maamul goboleed ayaa isagana soo xulaya marka guddigaasna waa loog yahay waxaa hore u soo magacaabay maamul goboleedka hore u soo magacaabay marka xulistii oo dhan waxaa gacanta inta badan awoodda la siiyey maamul goboleedka ayaa la siiyey
dhaqaalaha musharaxiinta xilalka u tartamaysa oo la kordhiyey ayaa iyana qayb ka ah waxyaabaha sii cuslayn kara howlaha doorashada
xagga dhaqaalaha iyo qarashaadka qarashaadka hadda waxaa la soo kordhiyey heshiiskan soo kordhiyey in xildhibaanka murashaxa ah noqonaya in laga qaadayo 750 oo xagga dambibaarista ah ergooyinka tartamayana ergi kastaba $30 marka ergada dhinaciisa ka socota ama kursiga ay wadaagaan waxaa weeye qarashaadkaas waxaa laga rabaa si dadbana waxaa looga rabaa murashaxi ayaa laga rabaa marka qarashaadkaas waa qarashaad kale oo iyadana soo kordhay marka oo sii cuslaynaya
Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa tilmaamay inay jiraan dhaliilo ka dhex muuqda qaar ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada siyaasadda waxaana uu carabka ku dhuftay inaanay caddayn waqtiga ay doorashadu soo ilaan doonto
dhowr daliilood ayaa jira dhibaysha kuwaad waxay tahay arrinka Soomaaliland oo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashi in muddo uu ka hadlay wax weyn lagama qaban weli mugdi ayaa ku jira dhanka kale waxaa muuqata inaan la garanayn doorashadaynu goorta ay dhammaan doonto ama ay jiitami doonto oo laga yaaba inayba gaartaba sanadka soo socda si kastaba ha ahaato Soomaaliya doorashada ka dhacaysa khaladaad badan waa jiri doonaan waxaan rajaynaynaa inayna khaldadkaas ayna gaarin in ay waxba ay tafsilin waayaan ama inuu dhiig ku daato tan ugu daran waxay tahay waa in dalkan ay ka dhacdo doorasho ama marka horeba dhiig ku daato ama markay dhacdo natiijada inta la isku khilaafo inuu dhiig ku daato taas ayaa loo daran hadda waxaana doonaynaa in taa laga dadbaado oo aysan dhicin sidaasi oo wax la isla ogol yahay la qabto anagoo aqbali doona khaladaadka qaarkood laakiin sidaas way tahay waxaan rajaynaynaa dadka Soomaalidu inay ogaadaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka taagan asalkeedu wuxuu ka yimaaday doorasho la boobay iyo in la mid la been abuuray
ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurjeedkii ka soo baxay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah
habraacan heshiiyeen guddiga wadatashiga qaranka waxa weeyaan aad ayuu u faahfaahsan yahay waxa weeyaan waxaa la dhihi karayaa waa aad buu uga faahfaahsan yahay kuwii hore wuxuuna muujinayaa in madaxdu ay rabaan in heshiis siyaasadeed lagu wado doorashada waxa meesha ka muuqanaysa in gudiyada dawlad goboleedyada ee doorashada ay kaalin weyn oo mug leh ku yeelanayaan doorashada ay ku yeelanayaan waxa kale oo iyadana meesha ka muuqanaya si habraac aan la raaco fur la ilaaliyo daahfurnaantiisa inuu noqon karo mid wanaagsan oo muxuu ahay doorashada ka ilaalin kara inaan lagu shuban inaan la dhicin
dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen inay si adag u diidan yihiin habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka ah xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo ay dhammaantood sheegeen in gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada iyadoo ugu dambeyntiina ay war saxaafadeedkooda ku xuseen in habraacani uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 7-kii May. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Markana Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan kula yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa culimadii ka soo qayb gashay kulan diimeedkii Ansaaru Sunna kaasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Warkan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Kulankan culimadu ay la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland ee ka dhacay madaxtooyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka hadlay Sheikh Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi oo tilmaamay muhiimadda kulankani uu u lahaa marka la eego muxaadiraadkii culimadu ay halkaasi ka jeediyeen iyo bulshadii ka qayb gashay.
Aad baan ugu faraxsannahay runtii alxamdulilah istiqbaalka iyo soo dhaweynta oo runtii maynan hadda nagu bilaabanayne diyaaradda lanagu hor yimid aad iyo aad loo soo dhaweeyey inta meesha aanu fadhinay mu'tamarku uu socday kulanka diineed uu socday waxa ugu weyn aan isleenahay waa uu ka xasilay oo waa laga helay waxa weeye wadacu leannahu ummad badan baa isku timid qof khayr ku jira ilaahay baa og kuwanaa meelaha ka hadalday ee sheekh sheekhta la leeyahay ilaah baa xaalkooda og laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka ka mid ah ayaa ducada meesha lagu ducaynayo aamiin ay odhanayaan baa ilaahay subxaanahu watacaala ajiibaya marka muslimiintu inay kulmaan shiriyashaan ay wada ducaystaan khayr badan baa ku jira marka kulligan horta saasaanu isfaraynaa xilka iyo madaxtinimada ilaahay subxaanahu watacaala uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan baryada ilaahay aada barisaan ilaahay idinku garab galo nagana waa idiin ducaynaynaa insha allah mid yar oo kuwaxaan wadanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aada iyo aada ilaahay uga mahadinaynaa nabadgelyo waxaan oran karaa anigana mujaamalo iga ahayn oon cidna ugu dhawaanayni oo cid garaada kugu siinaysay adna aysan jirin meel ay ka jirtay adduunka inay yartahay nabadgelyada halkan taal deesaan la soconnana adduunka iyo aakhiradaba gacanta ilaahay gacantiisay ku jiraan cize iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jira
sheekh cabdirasaaq cabdilaahi oo loo yaqaan sheekh cabdirasaaq jiir ayaa isaguna tilmaamay
soomaaliland dowladayadii xukuumadayadii dhulkeennii aanu nimi sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ah caalim qaari ah oo muqri ah oo mustawihiisu uu dhaafsan yahay soomaali ama qaarad adduunkao dhan raqam wannada ah raqam waaxidka ah oo sheekh ibna sheekh ibna sheekh ah marka waxaa sharaf weyn inoo ah mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu nagu soo dhaweeyey Soomaaliland waxaan bacda shukrillaahi tabaaraka wa tacaala shukri ballaaran u gudbinaynaa madaxweynaha xukuumatan wa shacban intaanu joognay waxaanu dareynay inaanu joogno dhulkayagii dowladayadii dadkeennii da'yar iyo da'weyn dumar iyo duqey dhammaantood qulurtay noo fureen mudane madaxweyne si ballaaran oo aanan kala har lahayn ayaanu u jeclaanay Soomaaliland dareenkayagu ama maxay ahaydayay qalbigayagu ama intaanu joognay maxay ahaydayay Soomaaliland waxaanan jacayl ahayn waxaanan wanaag ahayn waxaanan soo dhaweyn ahayn kalama aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba تانا قلبك يجا سامين حوجن بيكورفتي
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna soo dhaweeyay culimada isagoo ka codsaday in guud ahaanba dadka Soomaalida ay culimada u duceeyaan
waxaanu idinka maganahay laba duco iyo laba farimood oo aan ka codsanayno horta Soomaaliland iyo Soomaalida nabad guduceey dowlad har ma aha tuulo tuulo nabad guduceey Soomaali khilaaf ka qabtay oo meel u bagaari خلاف وآد هي آد الوجه أكثر سومالا إنتو هذا الشغل بكسر نوتي نال ولا بقى مركز دعوة تين إلى هنا أنا نبرنو نقول هذا دارة إن تذكر لو بدو عيو دور وين ناقة قاتن سيد تذكر إن تذكر لبرون نبض وخاف لي أما جوارك حيث عمل وعيو إيه شيخ على السفاح هل كان مرة يحد ولا هذا خب قالوا بري هنا تيار تكوار بالآخر تاجر سان نبض أو غير كاسوا إنسان يتوه تولد يا أنا شايف أسوأ هاي صفا تسكتي لو بشغل صور صوب هذا تاوت كم سنة إن وضع دعوة يفعل بكم سنة وحكون علم الكبار يشري ضدكم وحاي ستان أود أن إلهيس أدى اللي اللي جسته علم واحد كرام صوامار ما أخوه هذا ما بلا تبتشوب تلا ولا رم بهاي فقرة هي خلاف كه وأنا لو أحكي بينا قادة ولا يكاد كل وقت صغيره
ulimada noo qabilay madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka soo qayb galay kulan diineedka Ansaar Sunna oo 4 maalmood ay ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa kaas oo ka soo qayb galeen ulimo fara badan oo ka kala yimid wadamo badan oo dunida ka mid ah Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
ugu yaraan laba haween ah oo ka shaqeynayay warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shaqadii laga joojiyay tan iyo markii Taliban ay la wareegtay talada dalkaasi arrintan ayaa imanaysa iyadoo Taliban ay hore u balan qaaday in haweenka ay u ogolaan doonto inay shaqeeyaan faafinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
tan iyo markii kooxda Taliban ay la wareegtay talada Afghanistan waxay kooxdu la wareegtay maamulka xafiisyadii dowladda oo ay ku jirto warbaahinta dowladdu haweenka mid ka shaqaalaha raadiyaha iyo telefishanka qaranka ee RTA ayaa loo diiday inay xafiiska galaan Shabnam Khan oo ahay muddo 6 sano ah saxafiyad ka tirsan telefishanka dawladda waxaana muuqaal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in kooxda Taliban ay ka mamnuuceen in ay shaqeyso iyada oo dhamaan ragii ay wada shaqeynayeen loo ogolaaday in ay dib shaqada ugu laabtaan sidoo kale Khadija Amin oo iyaduna ka mid ahayd saxafiyiinta warbaahinta dawladda Afghanistan ayaa shabakada wararka ee gaarka loo leeyahay ee Tolon News u sheegtay in shaqadii loo diiday waxaana xustay in iyada iyo gabar kaleba ay u tageen agaasimaha cusub ee ay Taliban magacowday kaasoo u sheegay in ururku uu ka fiirsan doono in ay shaqada ku noqdaan iyo in kale Khadija ayaa tilmaantay in Talibanku ay bedeleen barnaamijyadii ka baxay warbaahinta qaranka iyadoo aanay shaashada ka muuqan wax weyn ah shirkii jiraayd ee u horeeyay ee ay Taliibanku qabteen ayay ku sheegeen in haweenka loo ogolaan doono in ay shaqeeyaan isla markaana saxaafadda loo ogolaan doono in ay si madax banaan u shaqeyso haddii la ilaaliyo anshaxa saxaafadda iyo midnimada qaranka laakiin warbaahinta jarmalka ee Deutsche Welle ayaa sheegtay in Taliibanku ay dileen qaar ka mid ah qaraabada wariye ka tirsan Deutsche Welle iyagoo oo raadinayay saxaafigaasi laakiin kooxda Taliiban ilaa hadda kama hadal dilkaasi iyo haweenka laga joojiyay shaqada Taliban ayaa markii la wareegeen warbaahinta dawladda ee RTA waxay ku bedeleen magacii magac cusub oo ah codka shariicada dhinaca kale warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa u ogol haweenku inay sii shaqeeyaan iyadoo saxafiyad ka tirsan warbaahinta Tolo News ay markii ugu horeysay si toosa u wareysatay sarkaal sare oo ka tirsan Taliban
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbaahintaasi ku saabsanayd shaqadii qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta Afghanistan oo istaagtay xuqayaha difaaca Britain ayaa sheegay dadaalka ay ugu jiraan howlgallada daadgureynta magaalada Kabul inay saacado ka hartay halkii la filayay inay toddobaadyo howshaasi ku socoto. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la filayaa inuu berito kulan ay ku yeeshaan ururka G7 uu ku cadaadiyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu kordhiyo muddada ay sii joogayaan ciidamada Mareykanku madaarka caasimadda Kabul. Iyo waliba inaanay wax badani ka dhimin muddadii loo qabtay ee 2013 bishan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London mar kale nooga soo diray Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
وهو قلدي دل قداد قرية مقالة كوي وقبضنا تاريخ ذو عصوب بحد هاوشن دادالك اللوبة هي هي إيا مدد أي قادن كرتما أي هين قرش هورا لوغة فكري حقوق تالبان مدد كوبان أي كو قبصتي دل كوردن أياني حتى رير قلبيتك قارهان واشنطن معجسكو النقطي سواش وقبضنا يمن كمدحوينها مريكن كبايدن أي ورباهين تويدين سوائين وكردين دونو مدد أي عيدة مدى مريكن كفسي سونان دونان كابول يدو أي موقتين أي هول قلضة أي وضان كل دمين كارين دبيا قدا بيشن أسكرت فريتن وحي أفغانستان وقالين يغو تاقيري مريكن كا رئيس الوساريه في اللقاسي في الكهيه توني بلير التاقير ديس واشنطن آت أيو غفاني تيري ساقو أور باهين تلاها ليا وحاو شاقه إني واشنطن ديك ديك تي دادك كفالو دا سياسة درها قلبات كي بدالي دا مدحضا أي كوات كاتو إني سياسة دو دا كداد عيانا يا من سن إن مرايكن كاية رها قلبات كوبا أي كوفاشل مين أفغانستان محمد حسن دملوا فلانقية بطي علاقات كعالميقا آه waxa uu degan yahay magaalada Leicester ee dalkan Britain
galbeedka iyo Mareykanka gaar ahaan way ku fashilmeen dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan dagaalkaas oo muddo 20 sano qaatay oo liilada oo ugu dheeraa ee Mareykanka uu galo
Britain waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la fahmo in ilaa 6,000 oo askari oo Mareykan ah ay joogan Kabul marka ay ka baxaan qorshaha daadgureyntu istaagi doono askarta Britain ee joogtana waa inay muddadaasi baxaan حتى هذه المالين أمال لبلو كرديو وفرسد دادكالي مغالدة لغا ساري دونو مرايكن كا يرهي قلبياتكو وحاي كرات شوغان شينها اي روشكا راليكو منو غن دونان ان حريد دو او اي بيچين اي موسكولي يشان كابول لكن تانيبا اميكا واي موغطا او لبدا سيدالبا وحا اي موچيين ان اي ديارو يهين لشاقاين تدولد لغا سمي افغانستان وكان مركله محمد حسن دبلي
مريكن كإيره قلبت كبو كأب كان الثاني رالي كمقضان أفغانستان أي كتاليسو طالبان وحكا لو جيرا إن طالبان هدا إحرفكي عن لي يلتاي حرفدان إياد السوطريان يسوحو جيسانيان قوة ذاها إنت بضان تبتن كلاب حي مريكن كإيه قلبت وعي كمديهين روشك إيه شينها مريكن كإيه قلبت كان إمدها أي آد أغوهيان حرير كان السوطريو وحكا لو صوبح هيا إن حرفيسي أبور مهيان وقبي أهم ببرتمها إيشي آد مدو إن سامينتي مريكن كأوكولها أي سي يرانيسو ما داما xulafada uu hoggaaminayo ruushka iyo shiinaha ay aad ugu xogaysanayaan mamduqadaasi
rasaas ayaa la isku weydaarsaday madaarka Kabul xilli ay muuqato in xiriirka Washington iyo London murugsan yahay sababo la xiriira xaaladda ka aloosantay Afghanistan Britain aad ayay uga qaylisay go'aanka Washington ee bixitaanka ay Mareykanka ka dhaxeen Afghanistan waa kan Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland
UK waxay hore u qirateen bixitaanka Afghanistan iyada lagu dirqiyay oo markii uu Mareykanku go'aansaday inuu baxayo aanay iyaga joogin u oolin Ra'iisul Wasaarihii hore UK Tony Blair oo isagu aad ugu ololeeyay faragelinta Afghanistan ee 20 sano ka hor balan qaaday inaan Afghanistan cidla lagaga dhaqaaqi doonin ayaa bixitaanka waxa uu ku tilmaamay in aanu siyaasad iyo aragti kala toono ku fadhiin ee uu salka ku hayo oo kaliyata waxa uu ku tilmaamay halku dhigdo qonimo oo uu la jeeday soo jarida dagaalada abid socdo waxa lagu sheego dhinaca kale wasiir ku xigeenka difaaca ee UK James Heavey ayaa waxa uu isaguna qirtay in Mareykanka iyo UK ay ku kala aragtid weyn yihiin xitaa sidii loo maareyn lahaa daadgureynta ka socota Afghanistan hadda
afayano hadlay talabaan oo magaciisa la yiraahdo Suhail Shaheen ayaa warbaahinta u sheegay in 2017 bishan tahay khadcas xaaladina ay ka abuurmi karto hadii Biden uu kordhiyo muddadaasi Abdi Hafid Awul Ismaeil VOA London
markana aynu kuna sano codka fanaanada Xamda Bilan
Oh,
Gordo Negisial Wahinoso Soda wa Huvinti Doda Gavan, Ibrahim Hikur Bajukta, Iokodo Bakale, Markorsa Wahatkuso Duatan, Worki Alamka O Koban. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wax qabad la'aanta isbeddelka cimilada adduunka ayaa isugu soo aruray isniinta maanta ah bartamaha magaalada London iyadoo koox u ololeysay deegaanka oo la baxay Extinction Rebellion oo abaabushay dowlad baxana ay ballan qaaday in ay toddobaadyada soo socda sameyn doonaan carqalad. Booliska tiro badan ayaa waxaa lagu arkayay bannaanbaxayaasha markii ay isugu soo aruurayeen fagaaraha Trafalgar ee bartamaha caasimada Britain. Bannaanbaxyada ayaa bannaanbaxyaashu waxa ay xireen wadooyinka gala fagaaraha iyagoona wata boorar ay ku dhiirigelinayaan in laga hadlo wax ka qabad la'aanta cimilada isbeddelaysa ee adduunka. Maamulka fayadhowrka iyo cunnada iyo daawada Mareykanka ee loo soo gaabiyo FDA ayaa isniinta maanta ah ogolaansho buuxda siiyey tallaalka ka hortagga COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer iyadoo ay qaadan karaan dadka da'doodu ka weyn tahay 16 sano jirka, waxaana tallaabadan la filayaa inay keento muujado cusub oo waajibinaya tallaalka xilli kiisaska faraca Delta ee coronavirus ay dalka ku sii kordhayaan. Wareegistayaal VOA Washington ee kaga imaanaysa ayaa nagala soconaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida, Kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda dalkan. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo dhici doonta 20-ka bisha dambe ee September. Doorashadan ayaa tan federaalka oo ay ahayd inay dhacdo 2023-ka. Dhowr qof oo Soomaali ah ayaa ka qayb galaya tartanka doorashadan oo ah mid baarlamaaniya. Korinta aanan u gudagelin Soomaalida iyo ka qaybgalkooda heerarka kala duwan ee siyaasadda dalkan, مسكولو أو سيدو ولوس على دورشوين كدلكن كندا أيان حل سيو رسوي دي وحكيني دور الشدة وقت كذا لجسور مريجي.
أرتو حلا سعتا دل كان كندا وحوى أفكي السنة من رأي وحوى دور الشدة على دور الشدة وحوى جدا بيسو حيل على لبده كل يستقال يترنكي. تن كان أنا وحال السوق أي أكتوبر لبده كل سد حين لبعض تن كان. أنتي وحيل بدن أيه كانوا أسبير صدي. نورد السنة من سعتا السنة ودولة منورتيا. ودن كان وحوى قاكو لقنا وحط برلمانتيريا حزبي بدن أيه جري الله شن لحه لكن سد على حزبي هو وين بدن أكرات ورقيب سطا. مرك حزبي أنا مهلين وقال إيه تضرات الكرسي وحما جورك ماشى كنا صباحا مركب وحوى إلا يا مركز من حزب كوبول الزهرية لا تمجر بقول إيه تضرات لبراكو وحوى ما نورك عياد ذلك الحجامين مركب دي ما نورك ماشى إجوتنا وحدة كتمر والبقين قد كرسون ده لقنا نقوله وجود of conference اللي هذا كنتي وحاسوس على بجت كي إلا أبروف جراي أما وحوى الله أنصحيه مركب وحدة كتئن وحوى أي سنهن قد كي أغلب الدعاء وحوى يكون مصين هايين
Soomaalida oo ku dhawaad 30 sano degan dalkan ayaa xilli hore gelin siyaasadda dalkan. Yasiin Abi Kar oo ah suufi muddo degan dalkan Kanada ayaa sharaxaya xilliga ay bilaabeen Soomaalidu inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalkan iyo rajada ay qabaan sanadaha soo socda.
Xuseen 2015 ayaa ugu horeeyay in Soomaalida dalkan ay ka qayb noqdaan siyaasadda dalka markaas oo Axmed Xuseen uu noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee ka mid noqda baarlamaanka federaalka dalka Kanada isagoo markaas uu noqday ee wasiirkii socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qoyska ee dalka Kanada sidoo kale markala ayaa la doortay ee doorashada 2019 isagoo haddana loo magacaabay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada dalka Kanada oo ilaa hadda uu jagadaasi hayo Faisal Xasan ayaa ku soo xigay oo noqday Soomaaliga ugu horeeyay ee xildhibaan gobol kanooda dalka Kanada kadib markii sanadkii 2018 loo doortay xildhibaannimo oo hadda uu xildhibaan ka yahay xaafadda York South Western Sharma Kaduu ayaa ku soo xigay oo isla sanadkii 2018 loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee gobolka British Columbia kaasoo ilaa hadda ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas waxa uu dambeeyay Cali Ducaale oo noqday Soomaaliga ugu horeeyay xildhibaan ka noqda magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia kaasoo la doortay isla bishan August Marka waxaan dhigi karaa Soomaalida Kanada hadda waxay ka mid yihiin xildhibaanada heer federaal, heer gobol iyo tan magaalo haba yaraadaan tiradooda. Waxaa hadda u sharaxan doorashada baarlamaanka dhowr qof oo ka kala tartamaya magaalooyinka Toronto, Ottawa oo aan ka xusi karno xaawamire oo la tartami doonta Axmed Xuseen iyo musharaxiin kale oo ku loolami doona xaafadda York South Western. Xuseen waxaa sidoo kale xusid mudan in tiro ka badan 10 qof oo Soomaali ah ay u tartameen baarlamaanada kala duwan ee dalkan kuwaasoo ka tartamay gobolka Ontario. Iyo Alberta kuwaasoo aan ku guuleysan tartanka si kastaba ahaatee waxaan dhihi karaa Soomaalida dalkan waxay u muuqdaan kuwo si dardar leh uga qayb galaya siyaasadda dalkan waxaa la rajaynayaa in 10 sano ee soo socota la arki doono Soomaali badan oo dalkan ka haya jirooyin kala duwan
Cabdullaahi Nuur Xuseen wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia oo markii ugu horeysay yeeshay xildhibaan Soomaali ah oo ka mid ah baarlamaanka gobolkaasi maranqadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyay waxa ay Soomaalida dalkan Kanada uga dhigan tahay ka qaybgalka siyaasadda
ee sida ay taariikhdu sheegto dalkan Kanada qoomiyadaha kala duwan ee jooga marka laga yimaado dadka u dhashay wadankan qoomiyadahaasi waqti uun bay wadankan soo galeen ee inkastoo ay Soomaalidu yihiin dadkii ugu dambeeyay ee qoliyihii ugu dambeeyay ee imiday ama qoomiyadii ugu dambeeyay ee imiday haddana de runtii lagama xiweynayo siyaasadda kala taasi waa mid runtii saamaxday oo dad badan oo waddankan joogaan aad bay runtii taa u aaminsan yihiin talabaad aan islaahay Kanada way ka duwan tahay wadamada kale ee Soomaalida aad ku joogto waxa weeye waddankan seenu sheegnay isagoo baaxadiisu aad u weyn tahay haddana tiradiisu aad uma badna marka Soomaalidu iyo tirayar bay haddana runtii ka soo dhexbixi karaan oo soo dhex gali karaan siyaasadda ta kale ayaa aad ka runtii muhiimka waxa weeye qoomiyada badan oo sida Soomaalida dunida saddexaad ka yimid oo aanan runtii ku dhiiran ay Soomaalidu ku dhiiratay inay siyaasadda soo dhex galaan dhowrkii sano ugu dambeeyeen waxaan arkaynay inay runtii aad aad hawsha ugu guuleysteen marka qoomiyada Soomaalida waddanka joogta waxay uga dhigan tahay dadka siyaasadda soo gala inay iyaga dad profile oo noqdaan oo Soomaalida lagu barto wax yihiin sidoo kalena dee nolosha marlay kala maaranto dee siyaasadda kolay marba duruufo iyo arrimo badan oo dee ay dadka leaderskii inay gaadhay tahay halkii hadda Soomaalidu meel kale u mari lahayd maanta dad iyaga matala jiro ay wax weydiisan karaan si rafuudna ay maamulka ay u gaari karto
dhamaan Soomaalida hadda ku jirta siyaasadda ee libaanada ka ah dawladda dhexe tan gobolka iyo magaaladaba ayaa ah kuwa ku dhashay Soomaaliya. Hadaba Yasiin Abi Kira ayaa markii weydiiyay waxa dhalinyarada ku dhashay dalkan ay ka baran karaan arrinkan.
Xuseen, dhalinyarada ku dhashay dalkan wax badan ayay ka baran karaan dadka hadda nagu matalaya siyaasadda dalka, waxayna ogaanayaan inay haystaan fursado ka badan inta ay heleen kuwa hadda nagu matalaya siyaasadda dalkan. Tusaale, waxay xilligan ku soo aadaysaa iyadoo cunsuriyadda ay sii yaraanayso walow aysan gabi ahaanba baabi'in. Sidoo kale waxay la jaanqaadayaan jiilka cusub oo aaminsan kala duwanaanshaha dhaqanka iyo midabka, kuwaasoo badankooduba iga go'an tahay Kanada in la wada leeyahay. Marka siyaasiyiintan xilligan waxaa laga rabaa inay dhalinyarada siiyaan talooyin, sidoo kale waalidiinta waxaa laga rabaa inay ayagana waxbarashada ku dhiirigeliyaan dhalinyarada maadaama ay aas-aas u tahay wax walba oo ay ku jirto ka qaybgalka siyaasadda dalka.
In muddo ah dadka laga tiri badan yahay ee dalkan ayaanan si buuxda uga muuqan siyaasadda dalkan, walow sanadahan dambe laga dareemayo qaybo ka mid ah bulshooyinka laga tiri badan yahay oo ka soo muuqanaya siyaasadda. Hadaba Cabdullaahi Nuur Xuseen ayaa aaminsan in dadka laga tiri badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto ay xilliyadii hore la kulmayeen caqabado kala duwan, balse wax badan ay hadda iska bedeleen iyagoo diiradda saaraya waxbarashada si ay qayb ugu noqdaan siyaasadda dalkan.
Gobolkan aan joogeyno Iskooshiya, tusaale ahaan oo kale, Soomaalida iyo guud ahaan dadka madowga ah waxbarashada oo kale aad runtii uguma diiradaan. Dadka fursadooda helay gobolkan inay wax ka bartaan baan ka mid ahay. Markaan jaamacadda ku jiray waxaa jiray iskolarshiyo fara badan oo dadka madowga ah loogu talagalay, haddana ma jiraan cid runtii dee soo doonan jirtay. Arrinta ugu weynna waxay ahayd dadka madowga oo ay Soomaalidu ka mid yihiin muddooyinkii dee intan ugu dambeysay isbedelaan maaha intii hore mi aaminsaneyn waxbarashada inay sida dadka cadaanka wax u baran karaan waxna u noqon karaan. Taana runtii waxaa sababtay haddii aad taariikhda eegto waddankan iyo gaar ahaanba gobolkan cunsuriyad aada u xun oo dadka madowda loo geystay baa jirtay. Tii baana runtii jiil loo gudbiyey, taasaana sababtay siyaasaduna dee waddankan qofka haddii aan waxba baran ama waxbarasho dee heer jaamacadeed aan kasoo gaarin way iska adagtay inaad soo dhexgasho. Marka labadaas arrimood oo isbiirsaday baa keentay dadkii waddanka hore u joogay inaanay ama dadkii ku dhashay inaanay runtii aaminba inay mataqaanaa siyaasaddii soo dhex gali karaan. Laakiin taasi dadkii Soomaalida waqtiyadii dambe soo galay baa hawshaasi jabiyey, waxayna runtii hadda cadeynay inay Soomaalidu siyaasadda dhex gali soo gali karaan oo maamulka qeyb ay ka noqon karaan. Laakiin waxaad arkaysaa hadda markaad la sheekaysato dadka waddanka ku dhashay inay runtii aad ugu dhiirinayaan laftigooda inay qeyb ka noqdaan siyaasadda waddanka.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida, Kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda dalkan. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho noogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka ayaa wado dadaal lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka, hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa gaar ahaan labada shabeelle deegaanada gobollada Jubbooyinka weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda ee maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha wabiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka. Dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa doodeygala qaybgalaya Nabadoon Badal Jaamac iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud waxana hadalka ku horeeyay nabadoon bedel jaamac xirse
hadda koor baa dawladdu waxa sabra waxay sameysay mashruuc liya boora garaas boora garaa waxa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar rasmiye saqala oo beerta qodan oo midaha gooyaan ya marka loo oran jiray qaybni iibso qaybni reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karo oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xag horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taas aan horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya waa arin ay nagala dahday halka ha ka sii wado beerinaydana ha qasho waa arin in badan maartay aanu ka fakarinay inay timaado faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye intaas oo faa'iido leh marka saas ay ilaahay aleer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirse dibban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha wax soo saarka dalka waa arin nagu cusub oo hadda la soo hadal qaaday waa lala soo tahay labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa waddanka amni dara ka jirto oo waxa ka horeysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeysa qofka bini'aadamka amni ayaa horta koowaad amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro yani wax la oran karaa hadal ahaan bay u fiican tahay laakiin hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xaggee wax soo saarku xaggu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiin maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxay imanaysaa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli kartaa wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqleysaa professor maxamed xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirta dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkayn wuu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aws aad wuxuu yahay waa waxaan isla wada qirayno ama amni ha ka jira ama yuu ka jirin horta beeralaydu waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan
haye professor maxamed waad maqleysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay talaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ay wax walba ka fiiri insha Allah in la yiraahdo wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama qoosto ayuu maanan u fahmay inuu u kaadlayo rajada marna lagama qoosto laakiin wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahi wax soo saar kala aha dhulkii wax laga soo saariyay jubooyinka iyo shabeellooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayd ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahan iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamayo dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah masaakiinta dhulkoodii lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa oo xoogaga gacan ku haynaa ka socda labada dhinac markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraadka hadli karaa
haye bedel jaamac
saade horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa markii la isma un garab dego amnigu sidoo daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinkii waa lagu siisiqayaa tuulooyinkii waa lagu siisiqayaa sideedana balaayada unbaa mar keliya habsatay caafimaadku waa soo luudaa amniguna waa caafimaad waa soo luudayaa laakiin sacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysateen inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata wanaag badan baa soo ifaya waxaan marka sacabka ku baraarujinayaa soomaaliyeed beereleyda ee meel walba jooga abuuhan maxamed cali kaariye dhin jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlay waxa carcaraafka dunida iyo loola curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cudurka xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo wax iska weeyaan umad tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleyna soo lu carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xanuudaas kulli dunida ciilka ma baxaan ceebisa u dheere dadka cudur wax qabataa loo noogu soo celiyo horta soomaalida ilaahay cudur wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaan dowladana taa waan ugu hambalyaynayna
waxaan siinayaa professor maxamed rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabataa taas waa taas dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameeyay ayay dhiirigelin sameeyaan laakiin sa dowladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay isugu lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkeena rajada fiican oo mar walba sheegayo aniga la jecel
haye bedel jaamacis
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshaan maanta joogno horta bal isu biisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil qabiil isu leynayo qoys qoys isu leynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna ayna wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasa iyaga la gudboon WFP la waxaa la gudboon inay beereleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beereleydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beereleydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goylaha bay keenaysay raashin kale taasa in badan soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara ma amnigana kulligeen ilaa ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddu iyo midna beer iyo ma qodeen anaa qodanaa beerta shacabku asagaa qodanaya madaxweynuhu beer kuu qodmaayo maamul goboleedku beer kuu qodmaayo qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beeri socoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaaadmiiska daayo taasan ku dhiirigelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay waxaa la gudboon inay danaha khaaska ah ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay magaranaysaa hal dhinac ay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasada kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdiha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan hadda soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerad ka ama khayraad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurto geli karto waa wax aan lagu riyoon
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xisse iyo professor maxamed axmed maxamuud inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
sanad Zainab Abubakar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halka dhigisayaal aad naga socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Qadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda cayaaraha ee toddobaadka
aan ku horeynay kulan ka tirsan qaar kamida horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay gaartay guusheedii ugu horeysay kulankii labaad ee horyaalka Premier League kadib markii ay u martiyeen kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo 2 gool iyo waxba ay uga badiyeen. Kooxda Chelsea ayaa xalay soo saftay weeraryahanka ay 100 milyan ku soo iibsadeen ee Romelu Lukaku, kaasoo ka tagay kooxda Inter Milan oo sanadkii la soo dhaafay uu kula guuleystay horyaalka Serie A-ga. Chelsea ayaa 2-0 uga badisay kooxda Arsenal, mid ka mid ah goolashana waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Romelu Lukaku, halka goolka kalena uu dhaliyay daafacooda Ricky James. Kooxda Chelsea ayaana waxaa sidaasi ku yeelatay 6 dhibcood iyadoo kooxda Arsenal ay la kulmayso guuldaradeedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu bilowday horyaalka Premier League. Tababare Michael Arteta ayaana xaaladda ay ku sii xumaanaysaa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska ka haysta in kooxda Arsenal uu ku soo celiyo dhabihii guusha. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxa ay xalaytaa ka kala kulantay kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankoodii labaad ee horyaalka Premier League. Kooxda Manchester United oo todobaadkii hore guul caaqiba leh ka gaartay kooxda Leeds oo ay 5 gool uga badiyeen kulankoodii furitaanka ayaa xalay kooxda Southampton waxa ay ku kala baxeen barbaro 1-1. Goolka kooxda Southampton ayaa kulankaasi waxaa si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Fred oo ka tirsan kooxda Manchester United, halka uu soo barbareeyay isla kooxda Manchester United xiddigooda da'da yar ee Mason Greenwood. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay xalay guul ka gaartay kooxda Wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Tottenham oo wadata tababarihii hore ee kooxda Wolves Nuno Espirito Santos ayaana gool iyo waxba uga badiyay kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Tottenham kulankaasi ay ku badisay oo ahaa rigoore loo dhigay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Dele Alli. Tababare Nuno Espirito Santos ayaana xalay guushiisii labaad oo xiriir ah oo horyaalka Premier League la gaaray kooxdiisa Tottenham.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo xubintaasi ciyaaraha todobaadkan la socodsiinaya. Markana dhageystayaal, inagoo gabagabadii ku sii siqeyna, waxaan idin soo qabanayaa heesan dabacsan. codkaasi fanaanka Nimcaan Hilaac heesta dool waxay gabagabo u tahay idaacaddii habeennimo dhegeystayaal. oo halkan aan kala socodsiinayo anigoo ah maxamed bashir abdirahmaan aniga iyo maxamed cunaad xasan ee ramaan bahda VOA waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.